Gandrīz trīs gadus pa Daugavpils tramvaja sliedēm kursē, astoņi pēdējie iegādātie jaunākie tramvaja vagoni ar nosaukumu City Star, jeb latviskojot Lielpilsētas zvaigznes. Tie ražoti Krievijā Tveres vagonu būves rūpnīcā un tos Daugavpilī par 4 miljoniem eiro piegādāja Lietuvas uzņēmums Railvec. Pēc Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstīta projekta vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā plāniem, tuvākajā laikā Daugavpilī būtu jāiegādājas vēl 6 jauni tramvaja vagoni. Vairāki konkursi to iegādāja beigušies bez rezultātiem. Līdz saņems pēdējā konkursa piedāvājuma stāsta Daugavpils satiksmes projekta vadītāja Dagnija Briška-Nikolajeva.
Tramvaja iepirkuma konkurss kopumā bija no 6 daļām. Ir pieteicies viens pretendents uz vienu daļu. Šobrīd iepirkuma komisija vērtē piedāvājumu un lēmums vēl pagaidām nav pieņemts, bet ja viss kārtībā, tad apņemas piegādāt 4 tramvajas.
Tas ir par 2 tramvaja vagoniem mazākā sākotnē plānots, bet vienīgais pretendents ir vietējais uzņēmums Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca.
Galvenais jautājums un galvenais labums, ka konkursam vismaz ir rezultāts.
Transporta nozares kūrētājs Daugavpilī, valsts pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Alekseis Vasiļevs no Latvijas Krievu Savienības neslēpj, ka bija bažas par šī konkursa norisi tieši pretendenta trūkuma dēļ. Tagad šķietami šis jautājums atrisināts. Galvenais noteikums iekļauties noteiktajos projekta termiņos līdz nākamā gada beigām.
Vai tas ir kaut kāda pozitīva vēsts arī Daugavpilī, ka pretendents ir tieši pašmāju uzņēmums?
Neziniet, kāda lieta. Viņi neplāno šeit kad papildināt ražošanas iespējas Daugavpilī. Viņi tikai savāk kādas formas, ja no gatavām sastāvdaļām. Tāpēc es nedomāju, ka tas ir ļoti pozitīva dzīņa Daugavpilī. Tikai tāda veida, ka vismaz mūsu darbiniekiem, kas strādā uzņēmumu, būs darbs.
Jāatgādina, ka Daugavpils lokomotīvu remonta uzņēmums arī iepriekš notikušos konkursos pretendējis tramvaja vagonu piegādi Daugavpils satiksmē, taču neveiksmīgi.
Pirmoreiz iepirkuma dokumentācija neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām.
Bet tam, ka interese kopumā par šo konkursu bija zem, ir savs izskaidrojums, turpina Dagnija Briška-Nikolajeva.
Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem uzraudzības rādītājs ir jāsasniedz līdz nākamā gada beigām. Un vairāki ražotāji norādīja, ka šī laika ir par maz, ņemot vairāk geopolitisko situāciju pasaulē.
Sarežģījumi Daugavpils satiksme radušies arī kohēzijas fonda atbalstīto 2 jaunu tramvaja līniju izbūvi. 16. septembrī ārkārtas domes sēdē Daugavpils domes deputāti lēma par grozījumu veikšanu projektā, atsakoties no iecerētās idejas par vienas no plānotajām jaunas tramvaja līnijas izbūves, stāsta Dagnija Briška-Nikolajeva.
Tika pieņemts lēmums, ka netiks būvēta jaunā līnija no stacijas galapunkta līdz cietoksnim, jo apvienotais iepirkums, kas bija uz autoru uzraudzību, projektēšanu un būvdarbiem, beidzās bez rezultāta, jo pretendents ar zemāko cenu iesniedza dokumentāciju neatbilstošu iepirkumu prasībām, bet nākamais pretendents ievērojami pārsniedza paredzamo līguma cenu. Tādējādi šobrīd vienkārši nepaspēsim veikt konkursu, nepaspēs ne pabeigt būvdarbus, ne izprojektēt visu nepieciešamo. Viss ir jāpabeidz līdz nākamā gada beigām.
Šī projekta kopējās izmaksas līdz ar jaunu tramvaja vagonu iegādi, vairāku esošo tramvaja līniju posmu remontu un jaunās līnijas izbūvi bija mērāmas nepilni 30 miljonu eiro apmērā. Daļu tieši jaunas līnijas izbūvē paredzēto līdzekļu Daugavpils dome plāno novirzīt citas jaunas tramvaja līnijas izbūvē Vaiņodas ielas posmā, kas savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes – Ķīmiķu rajona 1. un 2. tramvaja maršruta sākuma punktā un Stropus 3. maršruta sākuma punktā.
Šobrīd viss ir sadārdzinājies, un tāpēc daļēji no šīs aktivitātes mēs lūdzam izskatīt iespēju ministru kabinetam pieņemt lēmumu, ka daļēji šos līdzekļus pārdalīt uz Vaiņodas ielas būvdarbiem.
Sākotnēji plānoto gandrīz 8,5 miljonu eiro vietā izmaksas līnijas izbūvē pieauga par 4 miljoniem līdz 12,5 miljoniem eiro.
Tā ir tāda normāla procedūra, kad ir nepieciešamas izmaiņas, un tad ministrija lēms par to rīcību, kas tālāk.
Satiksmes ministrijas pārstāve Baiba Gulbe apliecina, ka Daugavpils pašvaldības pieteikums par finansējumu pārdali ir saņemts un tiks izskatīts, jo svarīgākais apgūt un nepazaudēt Eiropas Savienības finansējuma daļu.
Tas jau ir visu mūsu kopējā interese, jā, lai tā naudiņa, kas ir mums pieejama, tiktu arī iztērēta.
Projekti, kas vērsti uz vidē draudzīga transporta ieviešana Daugavpilī, ir jāizsnino līdz nākamā gada 31. decembrim. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.